Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Bu kech e'tiboringizga taniqli yozuvchi va shoira Saida Zununovaning Yolg'izlik nomli hikoyasini taqdim etamiz. Marhamat. Iqbolxon qay ahvolda uyga yetib kelganini bilmadi. Safarga jo'nash oldidagi dilxiralik u bilan birga borib, birga qaytdi. Zinadan ohista, charchoq qadamlar bilan ikkinchi qavatga chiqdi-da xayol parishonlik bilan qo'ng'iroq tugmasini bosdi. Keyin plashini shaldiratib yechib, yonidagi chamadon ustiga buklab tashladi. Eshik qirg'og'iga suyanganicha kuta boshladi. Ha, aytmoqchi, o'g'il uyda hozir nima qilsin? Darsda-ku. Shu payt qarshidagi uyning eshigi sharaqlab ochilib, o'rta yoshlardagi ayolning boshi ko'rindi. Iqbol azizimni sizmisiz? Hozir keldingizmi? To'lqin kaltni menga tashlab ketgan edi. Hozir. U eshikni qiya qoldirganicha shippagini sudrab ichkariga kirib ketdi. Bir nafasdan keyin kalt olib chiqdi. Bugun kelsa kerak deb aytayotgan edi to'lqin. Qiynalmay yaxshi o'tiribdimi? Yo'q, xabar olib turdim. Kecha darsdan kelib rosa uy tozaladi. Ajoyib o'g'lingiz bor-da, Iqbol azizimni. Qani endi, qizim bo'lsa-yu o'zim kuyov qilsam. Avvallari bunday maqtovdan Iqbolxonning og'zi quloqigacha yoyilardi. Hozir esa qoshlari chimirilib, lablari qimtildi. O'sha g'ashlik tiliga yana changal urdi. Indamaygina eshikni ochdi. Uyning tashqarisiga ham, ichkarisiga ham oyoq artish uchun xo'rlangan latta tashlangan edi. Iqbolxon avvalgidek qunt bilan emas, xavfsalasizlik bilan tuflisini bir-ikki surtgan bo'ldi-da ichkariga kirdi. Uy chindan ham lochinday bir ayolning qo'li tekkanga o'xshar, biron joyda ortiqcha narsa, biron yuvuqsiz idish yo'q edi. Iqbolxonning ish stolidagi kichkina mitti guldonda sovuqdan ochilmay qolgan atirgulning ikki dona g'unchasi turardi. Iqbolxon uni asta ko'tarib, burni oldiga olib keldi. Hidi yo'q, oftob ko'rmagan. Birdaniga bu ikki g'unchaning biri o'zi, biri o'g'li bo'lib ko'rindi-yu, yuragi o'xshib ketdi. Hidsiz, tarovatsiz, xuddi ularga o'xshash ikkisi ham sokin turishibdi. Ona bola keyingi vaqtda ana shunday jimjit o'tirishadigan bo'lib qolishgan. Iqbolxon chuqur xo'rsindi. Guldonni joyiga qo'yib, boshqa uyga o'tdi. Hech qayerda g'ubor ko'rinmaydi. Stol ustida termos, sochiq yopilgan idishda yumshoqqina ikkita bulochka, boshqa idishda murabbo, ikki endik qog'ozda xat. Oyijon, sizni kelib qolar deb termosga choy damlab qo'ydim. Oshxonada ovqat ham bor, boshqa narsalar xolodilnikda. Iqbolxon xatni avvalgidek ko'ziga surtib o'pmadi. Endi bu shirin so'zlarning ostida boshqa bir istirob, boshqa bir majruhlik yotganini yaxshi bilardi. U o'zining qanchalik gunohkorligini, umri ham havasga arzigulik o'tmaganligini yaqindagina safarga jo'nash oldidan o'g'li bilan bo'lib o'tgan achchiq suhbatdan bilib qoldi. Bu suhbat avval kichkina oynachadek Iqbolxonning bir qismini aks ettirdi. U chuqurroq o'ylagan sayin bu oyna kattalashar, uning butun qiyofasini, butun umrini aks ettirar edi. Mana hozir ham qarshisida o'sha oyna paydo bo'ldi. U termosdagi choydan bir piyola quyganicha xovuriga tikilib, o'sha oynada ko'rinayotgan xotiralar qarshisida bosh egib gunohkorona o'tirardi. Iqbolxon to'satdan chet elda bo'ladigan olimlarning yig'ilishiga jo'naydigan bo'lib qoldi. Yo'l taraddudini ko'rgandan keyin ona bola o'tirishib ovqatlanishdi. O'g'lining yolg'iz qolishini o'ylagan ona qalbiga kelin orzusi tushdi. 3-chi kursda o'qiyotgan bir qiz bilan o'g'lining munosabati borligini eshitgan edi. Lekin to'lqin bu haqda onasiga sira gapirmas, gap aylanganda ham indamay o'rnidan turib ketardi. Iqbolxon shuni o'yladi-yu, o'smoqchiladi. Yaxshigina qizlardan bo'lsa, o'ylantirib qo'ysam, ko'nglim ancha tinchirdi-da sendan bolam. To'lqinning yuzi birdan jiddiylashdi. Bizning uyga odam sig'adimi o'zi? Nima? To'lqin nimalar deyapsan? Onang odam emasmi? To'lqin o'zini bosishga urinib, o'rnidan turib ketdi. Onasi oldidagi kosani ola turib, zaharxandalik bilan jilmaydi. Bu uyda hamma narsa sizning ko'nglingizga bo'ysinishi kerak. Men bolangiz ekanman, chidayapman, oyi. Nimaga chidayapsan? Senga nima, zulm o'tkazyapmanmi, ahmoq? Iqbolxonning a'zoyi badani titrar, suyukli o'g'lining og'zidan chiqqan bu gaplar butun vujudiga o't solardi. To'lqin indamay oshxonaga chiqib ketdi. Iqbolxon xarsillab uning ketidan kirdi. Nega indamaysan? Javob ber, deyapman senga. Baribir tushunmaysiz, oyi. Nimani tushunmayman? Oyijon, men bola bo'lib uyingizda sho'xlik qilib o'z xohishimcha o'ynaganimni bilmayman. Haddim sig'ib bironta o'rtog'imni bu uyga olib kira olgan emasman. Eshik orqasida tuflimni yechib qo'limga olib, undan keyin uyga qadam bosaman. Qo'limdan stolga to'kilgan non uvog'iga ham bezovtalanib qaraysiz. Axir hamma narsa ham evi bilan-da, onajon. Voy tentagi, onangning uy tozalashga vaqti yo'qligini bilasan-ku. O'zingga oson bo'lsin deyman-da. Axlat boshingga chiqsa yaxshimi? Mayli. Yursa tozalayman. O'rtoqlarinikiga boraman, ovqat yeymiz, uyinga tushamiz, chekamiz. Uy albatta to'polon bo'ladi. Yana aylanib borganimizda hammasi sarishta bo'ladi-ku. Onasining boshqa ishi yo'qdir-da. Nega yo'q bo'lar ekan, ishlaydi. Baribir tushunmaysiz-da, oyijon. Uy odamga nima uchun kerak axir? Ha, yursitish uchunmi? Shunaqa payt ham bo'ladi-da, ona. Odam kirmasa, qisilib o'tirib ovqat yesang, ehtiyot bo'lib yursang, ey qo'ying oyijon, baribir tushunmaysiz. Sen juda tushunib qolibsan-da. Bolangizning o'yinchoqlarini yig'ishtirmasangiz, eringizning yursig'ini tozalamasangiz, axir bu qanaqa uy o'zi? Iqbolxon indiy olmay qoldi. Jahl bilan kiyinib, chamadonini ko'tardi. To'lqin shoshib kiyindi-da, eshikni qulflab onasi ketidan yugurdi. Iqbolxon taksi kutardi. To'lqin uning qo'lidan chamadonni oldi. To aeroportga borguncha ham ikkisidan sado chiqmadi. Samolyotga chiqish oldidangina Iqbolxon o'g'lini o'pib, ehtiyot bo'lib o'tir deb tayinladi. Yo'lda ham, majlislarda ham, ko'chada ham bu suhbat uning xayolidan ko'tarilmas, o'tgan umriga sinchiklab, aql bilangina emas, ruhan yetuk yurak bilan qarashga urinardi. Bolangizning o'yinchog'ini yig'ishtirmasangiz, eringizning ivirsig'ini tozalamasangiz degan gaplar. Bu ikki jumla Iqbolxonning qulog'idan ketmas, har eshitilganda vujudi azobdan seskanar, o'zi tan olishga qo'rqib, qalbiga ko'mib yuborgan bu ta'na toshi unga o'zi kutgandan ko'ra dahshat bilan urilgan edi. Iqbolxon aspiranturada o'qiyotgan vaqtida turmushga chiqdi. Eri yo'ldoshali ham aspirant edi. Oradan bir yil o'tar-o'tmas to'lqin tug'ildi. Yo'ldoshali dissertatsiyasini yoqlab oldi, ammo Iqbolxonniki cho'zilib ketdi. Uning tuni ham, kuni ham o'g'li bilan band edi. U kallasidagi gaplarni qog'ozga tushirishga vaqt topolmay yurganida yo'ldoshali yarim kechagacha gazeta, kitob titib o'tirar. Kechasi chili yarim uxlagan Iqbolxon ertalab erga nonushta tayyorlaganida yo'ldoshali bamayli xotir soqolini olib, atirini burqsitib, stolga kelib o'tirardi. Hammadan ham ilmiy ishining orqaga surilib ketayotganligi Iqbolxonning asabini buzar, ba'zan qahrini erga sochib qolardi. Buni yo'ldoshali tushunardi, lekin xotiniga qanday yordam berishni bilmasdi. Kechasi o'g'li yig'lasa, Iqbolxondan avval turib qo'liga olar, uyning u boshidan bu boshgacha qancha yurmasin, bola tinchimas, hatto do'rlagan ovozi bilan alla ham aytib ko'rar, lekin chaqaloq big'illagani big'illagan edi. Oxir Iqbolxonning o'zi zarda bilan turib kelib, bolani qo'liga olardi. Yo'ldoshali nima qilishini bilmay, ona bola oldida serrayib turib qolardi. Tagi quruqlangan chaqaloq pishillab uxlagandan keyin Iqbolxonning yuziga mayin tabassum yoyilardi. Yo'ldoshali bo'lsa, xotirjam borib o'rniga yotardi. To'lqin yoshiga to'lganida yasliga berishdi. Iqbolxon qolib ketgan ishini iziga tushirib olguncha ancha qiynaldi, lekin tish tirnog'i bilan yopishdi. Bir yil o'tgach dissertatsiyasini himoya qilib oldi. Uyiga mehmon to'ldi. Do'stlari uning shayniga qadah ko'tarishdi. Domlalari Iqbolxonning ishidan mamnun bo'lishdi. U endi institutda dars berardi. To'lqinning ham unga og'iri tegmaydigan bo'lib qolgan. Yasridan olib kelib, ovqatlantirib qo'ysa, uyning bir burchagida o'yinchog'ini o'ynab o'tiraveradi. Iqbolxon darsdan kela solib, uy yumushlariga unnab ketar, kechasi o'g'lini uxlatib qo'yib, darsga tayyorlanar edi. Bu vaqtda yo'ldoshalining doktorlik ishi oxirlab qolayotgan edi. Iqbolxon unga ham xabas, ham hasad bilan qarardi. Bir vaqtlar o'zi bilan teppa-teng bo'lgan eri mana yaqinda doktor bo'ladi. Iqbolxonning bo'lsa, ro'zg'or, bolasidan ortgan ozgina baxti darsga tayyorlanishga zo'rg'a yetardi. Buni o'ylagan kezlarida ko'ziga uyi, uni domiga tortayotgan ajdahodek sovuq ko'rinib ketar, kichkina yumush ham malol kelardi. Bir kuni yo'ldoshali alla mahalgacha o'tirib ishladi. Iqbolxon endi yotaman deb turganda choy so'rab qoldi. U choy olib kirganida kabinet tutunga to'lib ketgan, yo'ldoshali bo'lsa boshini ko'tarmay ishlardi. Iqbolxon furtichkani ochib qo'yib indamay chiqib ketdi. Lekin ko'nglidan shundoq gazga qo'ysa qaynaydi-ku, buncha noshud bo'lmasa bu erkaklar. Furtichkani ochib qo'yish ham qo'lidan kelmasmikin? Devorlargacha hid o'rnashib qoladi. Bolani ham ayamaydi degan fikr o'tdi. Yo'ldoshali ertalab shoshilibgina kiyindi. Choyni ham tikka turib ichdi. Toza ro'molcha bormi? O'g'lini kiyintirayotgan Iqbolxonning fig'oni falakka chiqib ketdi. Juda ham taltayib ketdingizda. Axir men ham sizga o'xshagan odamman-ku. Men nima qildim? Ro'molchani ham o'zingiz ololmaysizmi? Tuflim bilan kirmay deyapman-da. Boshqa vaqtda ham shusiz-ku, insofingiz yo'q sira. Xo'sh, nima qilishim kerak? Erining bu gapi Iqbolxonga juda sovuq eshitildi. Meni o'ylaysizmi o'zi? Shu ham odam, buning ham ishi bor, ishlashi kerak deb o'ylaysizmi? Nima qilay bundan ortiq? Sizning o'rningizga o'tib tura olmayman-ku axir. U shunday dedi-yu, shoshib chiqib ketdi. Bu gaplar Iqbolxonga shu qadar sovuq, shu qadar dahshatli eshitildiki, kechgacha qulog'i ostidan ketmadi. Bu gaplar bilan oralaridagi butun iliq munosabat tamom bo'lgandek edi. O'g'lini har kungidek erkalamadi. Go'yo u hammasiga aybdordek siltab-siltab yasliga olib ketdi. Ishtaha ham ochilmadi. Kayfi buzuq, xayol parishonlik bilan kunni o'tkazdi. Nima uchun yashashi kerak bu odam bilan? Kuni o'tmay qolarmidi? Bittagina bolasini guldek qilib boqib oladi. Dissertatsiya himoya qilganda qancha iliq issiq gaplar eshitdi. Mehnati yuzaga chiqdi, obro' orttirdi. Uyning yumushichi. Hech kim minnatdor bo'lmas ekan. Aqalli xafa bo'lmang, endi qanday qilamiz deb ham qo'ya qolmaydi. Sizning o'rningizga o'tib tura olmayman emish. U kishi yaqinda doktor bo'ladi. Burunlari ko'tarilyapti. Ha, pisand qilmay boshlayotgani bu. Iqbolxon uyiga kelganida ham kallasida shunday gaplar aylanib yurardi. Kechki ovqatga unnamadi. O'g'liga yarasha ovqat qilib yedirdi-da, o'zi ish stoliga o'tirdi. U ham doktorlik ishiga qo'l urdi. Ha, ha, boshlaydi. Erga ko'rsatadi o'zining kimligini. Shu uy bo'lmasa, nimaga qodirligini ko'rsatib qo'yadi. Yo'ldoshali kelganida oshxonada har kungidek jiz-biz yo'q, uy jimjit, xotini mukkasidan tushib ishlab o'tirardi. Ertalab jahl ustida o'zining qo'pollik qilib yuborganini o'shandayoq sezgan, o'zi pushaymon edi. U yechinmasdan xotinining yoniga bordi. Bir qo'lini uning yelkasiga qo'yib, ikkinchi qo'li bilan stolga tiralganicha yozayotganiga bir nafas tikilib turdi. U shu bilan xotinidan kechirim so'rayotgan edi. Iqbolxon buni sezdi. Lekin ertalabki sovuq gapning yuragida qolgan muzi qimirlamadi. U eriga qaramadi. Indamay ishini qilaverdi. Yo'ldoshali yechinib, yuvinib kirdi. Keyin oshxonaga o'tib, u yoq-buyoqqa qaradi. Choy qo'ydi. Qorni juda och edi. Xolodilnikni ochib, go'sht oldi. Piyoz to'g'radi. Keyin yana uyga kirdi. Turing, ikkalamiz birgalashib bitta ovqat qilaylik. Siz konsultatsiya berib turasiz. Menga ovqat ham, uy ham kerak emas. Qo'ying endi shu gaplarni. Boshqa xotin oling. Uyda o'tiradigan. Ha, uyda o'tiradiganini oling. Ana shunda har kim o'z o'rnida turadi. Iqbolxon, nima deyapsiz? To'ymay qolgan qornim bormidi? Axir qorin uchun yashamaydilar-ku. Ter hidi kelgan ko'lingizni yuvmasam, yuvmamanda. Yo'ldosh Alining qovog'i tushdi-yu, indamay qoldi. To'g'ralgan go'sht, piyoz o'shandoq qolaverdi joyida. Yo'ldosh Ali kiyindi, papiros chekib bir nafas tikka turdi-da, chiqib keta boshladi. Men siz bilan turmayman, turishni istamayman, dedi uning ketidan Iqbolxon. Yo'ldosh Ali eshitdi. Eshitdi-yu, qo'lini eshik tutqichidan olmay bir nafas turib qoldi. Eshikning yopilgani eshitildi. Zinadan tushgan sayin uning qadam tovushlari olislashib, keyin jimidi. Iqbolxon o'rnidan turmadi. Derazadan uning qaysi tomonga ketganini ko'rmadi ham. Kechiring meni, sizni bilmay xafa qildim desa, tiliga tirsak chiqarmidi. Sovuq gapni aytish mumkin-ku, uzr so'rash shunchalik qiyinmi? Shu ahvolda yashab nima qiladi bu odam bilan? Iqbolxonning qarori qat'iy edi. Yo'ldosh Ali kechasi qaytdi. U shirakayf edi. Iqbolxon yana indamadi. O'shanda shu uch xonalik uyni olishganiga hech qancha ham bo'lmagandi. Iqbolxon internetda o'sgan, hech kimi yo'q. Yo'ldosh Ali esa Surxondaryoning bir qishlog'idan bo'lib Toshkentga o'qishga kelgan. Uylanib shu yerda qolib ketgan edi. Ikkalasining ham boradigan joyi yo'q. Iqbolxon qarorini o'zgartirmadi. Ertalab ikkalalaridan biri uy topib chiqib ketishlari kerakligini aytdi. Yo'ldosh Alining rangi oqarib ketdi, lekin indamadi. Siz bola bilan qiynalmang bo'lmasa. Men har qalay erkak kishiman. Hech bo'lmasa to'lqinni o'ylasangiz bo'lar edi. Sizning bor yo'qligingizdan nima foyda unga? Nahotki yengil taklif qilyapsiz, Iqbolxon. Iqbolxon yuragi torlik qilib chimirildi. Bilasiz-ku, biz yosh bolalar emasmiz. Yengiltak bo'lsam ham har qalay o'ylayotgandirman. Shunaqami? Ha, shunaqa. U chiqib ketdi. Iqbolxonning yuragi jizillamadi. Erining kafedrada yotib yurganini eshitdi. Do'stlar o'rtaga tushdi, lekin ko'nmadi. Uning xayoli endi doktorlik dissertatsiyasi bilan band edi. Doktor ham bo'ldi, pul ham, obro' ham topdi. O'g'li ham o'sib katta yigit bo'lib qoldi. Lekin yillar o'tgan sayin nimadir yuragini ezar, bu yolg'izlik, yakkalik ekanini tan olishga qo'rqardi. Iqbolxon safardan qaytib o'g'li bilan uchrashdi-yu, yuragidagi bo'shliqni, butun umridagi bo'shliqni to'ldirib turgan yakka-yu yagona baxtiga suyanib, ana shu vujudning nafasidan o'zining yo'qotgan ayollik, onalik mashaqqatini qidirardi.